Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дисципліну у ранній церкві 2-3 століття. Стародавня церква відрізнялася строгістю дисципліни. До часів Константина Великого дисципліна була заснована на чисто моральних санкціях і не мала нічого спільного з цивільним примусом і покаранням. Людина могла бути відлучена від громади без найменших суспільних наслідків для себе. Але чим могутніше ставала церква, тим серйозніші були наслідки її засудження. І коли згодом вона об'єднається з державою, то злочини проти церкви будуть каратися як злочини проти держави, в надзвичайних випадках навіть смертю. Церква ніколи не любила кровопролиття, але згодом вона почне передавати порушників церковного закону цивільним властям, аби ті судили їх за світським законом. Найгіршими злочинцями протягом усього середньовіччя будуть не вбивці і не блудники, це будуть єретики та псевдовчителі. Однак у 2-3 столітті завдання дисципліни полягало в тому, щоб захистити з одного боку гідність і чистоту церкви, а з іншого – духовне благочестя злочинця. Вважалося, що покарання йому буде на благо. Надзвичайною мірою покарання було відлучення від громади або позбавлення всіх прав і привілеїв, якими володіли віруючі. Так каралися єресі та розколи, а також тяжкі злочини, такі як крадіжка, вбивство, перелюбство, богохульство і зречення від Христа під час гонінь. Після Тертуліана ці та подібні злочини, несумісні з положенням народжених згори, визначалися як смертні гріхи, на відміну від гріхів простимих, скоєних у слабкості. Таким чином люди, виключені з громади, переходили в розряд тих, що каються, і могли відвідувати богослужіння новонавернених, які готувались до хрещення. Щоб знову бути допущеними до повноцінного служіння церкви, вони повинні були пройти підготовчий процес, подібний до того, що проходять ті, що готуються до хрещення, але більш суворий, і довести щирість свого покаяння за допомогою відмови від задоволень, прикрас в одязі, шлюбних зв'язків, присвячуючи себе сповіді, ревній молитві, посту, благодійності та іншим добрим справам. Під дією мук совісті і страху бути відлученими від єдиної рятівної церкви вони були готові до найсуворішого покарання. Церковні вчителі дійсно вселяли пастві, що упокорений дух і щира скорбота дуже важливі. Однак багато хто з них занадто велику увагу приділяв цим зовнішнім вправам. Так, до прикладу, Тертуліан сприймав все церковне покаяння як сплату боргу перед Богом. Таке уявлення легко могло дійти до небезпечних пропорцій, змусивши забути про вседостатність заслуг Христа і привівши до віри в заслужену справами праведність, проти якої згодом виступить реформація. Термін покаяння і його конкретні прояви у 2 столітті ще залишалися на розсуд місцевих служителів церков. Тільки у кінці 3 століття встановилася чітка та фіксована система дисципліни покаяння, але вона не протрималась і століття. Хоча спочатку вона ґрунтувалася на глибокій моральній щирості і була задумана на благо, вона не могла пробудити істинний дух покаяння. Надлишок формальностей і примусу завжди озлоблює дух, замість того, щоб зміцнювати і направляти його. Отже, людей, що спокутували свою вину перед Господом та церквою, тоді поділяли на 4 класи. Перший – це ті, що плачуть. Ті, які стояли у церковних дверей в жалобних одежах і просили священників та громаду прийняти їх назад. Друга – це ті, що слухають, Їм, подібно до новонавернених, яких звали так само, було дозволено слухати уроки писання і проповідь. Третя група – це ті, що припадають, які були присутні на спільній молитві, але тільки стоючи на колінах. І четверта група – предстоячі, які хоч і брали участь у всіх богослужіннях стоячи, але все одно не приймали причастя. Ці класи співвідносяться з чотирма етапами покаяння. Покаяння зазвичай тривало 3 або навіть 4 роки, але, як і підготовка до хрещення, могло бути скорочено в залежності від обставин або продовжено до самої смерті того, хто кається. На сході були спеціальні пресвитери, яким доручався нагляд за дотриманням дисципліни покаяння. Особливо тяжким було прощення для тих, хто відрікся від Христа під час гонінь, та для вбивць. По завершенні покаяння наступав момент примирення. Упокорений публічно сповідувався у своєму гріху, брав відпущення через покладання рук служителя, отримував повчальне благословення і знову приймався в громаду з братніми поцілунками і допускався до причастя. Але публічного служіння у церкві така людина нести вже не могла. Щодо доречності відновлення людини в рядах церкви, у деяких випадках виникали серйозні розбіжності, які призвели до кількох розколів у ранній церкві. Всі були згодні з тим, що церковне покарання не впливає на Божий суд в останні часи і є лише тимчасовим. Але виникало питання, чи може церква повернути в ряди церкви навіть найбільшого грішника, якщо він покається і буде шкодувати про свій гріх? Або ж за певних обставин їй слід залишити його Божому суду. Радикально налаштована група в церкві, до якої належали монтаністи, новоціані і донатисти, а протягом якогось часу уся африканська і іспанська церкви загалом, виступали проти повернення у лоно церкви тих, хто знехтував благодаттю хрещення, скоївши смертний гріх, особливо тих, хто відрікся від Христа. У іншому випадку, говорили вони, церква втратить властиву їй святість і буде заохочувати занепад моральності. Інша помірна група, прихильники якої переважали на Сході, в Єгипті і особливо в Римі, стверджували, що церква не повинна відмовляти у відпущенні гріхів і причасті жодному грішнику, що покаявся, принаймні на смертному одрі. Адже сам апостол Павло пробачив коринфського грішника. Спірне питання було дуже актуальним у період гонінь, коли сотні і тисячі людей відрікалися від своєї віри в слабкості, але коли небезпека проходила, молили про те, щоб знову бути прийнятими до церкви. Тут діяв принцип «у нужді не до законів».
В ефірі програма «Історія церкви».
Кількість відступників під час переслідувань Декія була такою великою, що навіть Кіпріан, єпископ Карфагену, змушений був переглянути свої колишні суворі погляди, адже до цього він стверджував, що поза видимою церквою нема спасіння. Прихильники строгості апелювали до святості Бога, помірна група – до його благодаті. Перші були захоплені ідеалом церкви, який не може бути втілений у життя до другого пришестя Христа. А другі впадали нерідко в протилежну крайність небезпечної терпимості, часто бували надто всепрощаючи, навіть у відношенні до смертних гріхів, і підривали основи християнської моралі. Примітно, що м'якість дисципліни покаяння користувалася підтримкою Римської церкви, починаючи з кінця II століття. Тертуліан критикував її за це, жорстоко насміхаючись над нею. Єпископ Еполіт, який був ревним прихильником суворої дисципліни, трохи пізніше робить те ж саме. За його словами, очевидно заснованими на фактах, папа Римський Каліст допустив до висвячування у священники людину, що зріклася Бога під час гонінь. І ніби він стверджував, що єпископ не може бути зміщений, навіть якщо вчинить смертний гріх, і підкріплював свою думку словами з Римлян 14:4. Згодом так продовжували вважати і деякі його наступники. З цих розбіжностей про відновлення відступників у церкві в III столітті виникли 4 розколи. 2 в Римі, 1 в Північній Африці і 1 в Єгипті. Це найбільш ранні розколи в церкві, які нам відомі з історії. Перший розкол – це розкол у Римі, так званий розкол Іполіта. про якого ми вже згадували. Він був прихильником суворої дисципліни і виступав проти практики терпимості. Він дуже жорстко висловлювався про минуле папи Каліста і звинувачував його, як і його попередника, в єресі. Отже, їх розбіжності стосувалися не тільки церковної дисципліни, але й вчення. Схоже, справа дійшла до взаємного відлучення і тимчасового розколу, який продовжувався до 325 року по Різдву Христовому. Але, мабуть, Римська церква забула про цей розкол і пробачила Еполіта, бо вона зараховує його до святих і мучеників і відзначає його пам'ять 22 серпня. Відомо, що Еполіт повернувся у католицьку церкву і був розірваний на шматки дикими кіньми в Остії, поплатившись за свою віру у Христа. Другий розкол – це розкол Фелікісіма в Карфагені, близько 250 року. Він був викликаний особистим невдоволенням п'яти пресвитерів, поспішним обранням Кіпріана на місце єпископа через голосування громади невдовзі після його хрещення у 248 році. На чолі цієї опозиції стояли пресвитер Нават і діякон Фелікісім, якого Нават без дозволу і відома Кіпріана висвятив або власноруч, або за допомогою єпископів іншого міста. З початком переслідувань Декія це особисте суперництво набуло нової гостроти і актуальності в зв'язку з проблемами дисципліни в церкві. Спочатку Кіпріан дотримувався принципів Тертуліана, різко виступаючи проти відновлення відступників у церкви, але при більш уважному вивченні ситуації змінив свої погляди. Кількість грішників була такою великою, що він допустив винятки. До того ж, Кіпріан виїхав з міста під час гонінь, і його опоненти тлумачили його поведінку як втечу зі страху перед смертю. Вони виступили за прийняття зрадників до церкви, тоді як єпископ у більшості випадків тоді виступав проти. Коли Кіпріан після Великодня 251 року повернувся, він скликав собор у Карфагені, який хоча й засудив партію Фелікісіма і Новата, схилився до помірного вирішення питання відступників. Партія Фелікісіма і Новата обрали свого єпископа, але незабаром були змушені поступитися об'єднаним силам Африканської та Римської церков. Конфлікт Кіпріана з цим опозиційним рухом у церкві зміцнив його авторитет єпископа і сприяв тому, що він довів своє вчення про єдність церкви до принципу абсолютної винятковості і став великим авторитетом для наступних поколінь служителів. Наступний розкол також стався у Римі. Він війшов в історію під назвою розколу Новоціана. Його підготувало вже згадане нами протиріччя між Еполітом та Калістом. Розкол цей почався незабаром після Африканського, і причиною його також було обрання єпископа. Але в даному випадку опозиція була прихильницею суворої дисципліни, на відміну від терпимості домінуючої церкви. Новоціані, послідовники Новоціана, вважали себе єдиною чистою громадою і відлучали всі церкви, які осквернили себе відновленням відступників або інших серйозних грішників. Вони пішли набагато далі Кіпріана, вони допускали можливість милосердя до смертного грішника, але заперечували владу і право церкви приймати рішення з цього приводу. Вони також, подібно до Кіпріана, заперечували хрещення єретиків і перехрещували усіх, хто приходив до них з інших громад, де правила були не такими суворими. На чолі цієї партії, як ми вже казали, стояв римський пресвитер Новоціан. Чесний, освічений, але суворий чоловік, який прийшов до віри після декількох хвороб. Він посварився з Корнелієм, який після переслідувань Декія у 251 році став римським єпископом і одразу почав з великою терпимістю ставитись до відступників. Новоціана проти його бажання обрали єпископом опозиції. Корнелій відлучив його від церкви. Обидві партії намагалися залучити на свій бік інші церкви. Фабіан, єпископ Антиохії, симпатизував прихильникам строгості. Діонісій Олександрійський, навпаки, звинувачував їх у тому, що вони ганьблять сповненого благодаті Господа Ісуса Христа, оголошуючи його немилосердним. Кіпріян з ревностного ставлення до єдиної церкви і неприязні до Навата, особливо твердо виступав на стороні Корнелія, якого вважав законним єпископом Риму. Незважаючи на потужну опозицію, секта Новоціан, сильна своєю моральною щирістю, існувала в різних провінціях Заходу і Сходу аж до VI століття. Нікейський собор визнав цю секту і спробував, хоч і безуспішно, примирити її з Вселенською церквою. Константин, який спочатку відносився до Новоціан м'яко, все ж таки в кінці заборонив їх публічні поклоніння. Отже, як ми бачимо, проблеми з дисципліною в церковній практиці були завжди, і церква стикалася з ними від самого свого початку, що ми бачимо з послань святого Павла. Але наша з вами відповідальність сьогодні полягає в тому, щоб зберегати мир у церкві.